tao tantara faharoa toko fahafolo. Rehoboama nanjarim-panjaka ny hadisony. Ary Rehoboama nankany Sekema fa tany no efa nalehan'ny Israely rehetra hampanjaka azy. Koa raha nandre izany Jeroboama zanaky Nebata izay efa nandositra nankany Egipta niala teo anatrehan'ny Solomona mpanjaka dia nivery navy tany Egipta izy. Ary naniraka naka azy ny olona. De tonga Jeroboama sy ny Israely rehetra ka niteny tamin'i Rehoboama hoe, rainao dia nampitondra zioga mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivany ny fanompoana mafy tamin'ny rainao sy ny zioga mavesatra izay nataony taminay dia anompo anao zahay. Fa hoy kosa izy taminy, rehefa afaka teloana dia makanesa ty amiko indray. De lasa ny olona. Ary Rehoboama mpanjaka naka saina tamin'ny zokiolona izay nitoetra teo anatrehan'i Solomona rainy fony vahaveliny ka nanao hoe, ahoana no hevitra omenareo havalin'ny vahoaka? De hoy ireo taminy, raha ho mora amin'ny vahoaka ianao ka ankasitraka azy sy hanao teny mora aminy de ho mpanomponao mandrakizay izy. Nefa no lavin'i Rehoboama ny saina nomen'ireo zokiolona azy de naka hevitra tamin'ny tovolahy izay nray ny hira taminy sady efa nitoetra teo anatrehany izy ka nanao taminy hoe, ahoana kosa no mba hevitra omenareo havalintsika ny vahoaka izay niteny tamiko hoe hamaivany ny zioka izay nataonyrainao taminay? Ary ireo tovolahy nray ny hira taminy nanao taminy hoe, izao no lazao amin'ny vahoaka izay niteny taminao hoe rainao nampitondra zioka mavesatra anay, fa ity kosa mbi aminao ka mba hamaivany no aminay izany. Izao no lazao aminy, ny ankikeliko dia lehibe noho ny valahany raiko, koa raha nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, izaho kosa dia maika hanampy ny zioga hoentinareo. Kotopia no namaizany raiko anareo, fa mandroka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Fivakisan'ny fanjakana, Jeroboama mpanjakan'i Israely. Ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra dia nankany amin'ny Rehoboama tamin'ny andro fahatelo araka ilay nolazain'ny mpanjaka hoe mankanesa ty amiko indray amin'ny andro fahatelo. Ary Rehoboama mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandany hevitra nomen'ireo zokiolona azy izy ka niteny taminy araka ny hevitra nomen'ireo tovolahy hoe, nampitondra zioga mavesatra anareo ny raiko, fa izaho kosa mainka hanampy izany. Kotopia no namaizany raiko anareo, fa mandroka fikapohana kosa no hamaizako anareo. Ka dia tsy niain'ny olona ny mpanjaka fa avy tamin'andriamanitra izany zavatra izany hahatanteraka ny teniny izay nampilazainy any aia silonita tamin'ny Jeroboama zanaky Nebata. Ary no nihitan' Israely rehetra fa tsy niaino azy ny mpanjaka dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka nanao hoe, inona moa no anjaranay amin'i Davida? Tsy manana lova amin'ny zanak'i Jesse izahay. Samy moa dia nanday ny avy ry Israely e. Ankehitriny tandremo ny taranakao ry Davido. Dia samy nody ho any anday ny avy ny Israely rehetra. Fa ny zanak'Israely izay nonona tany an-tanànan'i Joda ihany no nanjakan'i Rehoboama. Ary dia naniraka ny Adorama komandan'ny mpanao fanompoana Rehoboama mpanjaka, nefa ny zanak'Israely nitorabato azy ka maty izy. De niezaka fanjanak'eo amin'ny kalesiny Rehoboama mpanjaka handositra ho an'i Jerosalema. Ka de niodina tamin'ny taranak'i Davida ny Israely mandrakandro any.